galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa galab jimco ah 12-ka bisha febraayo sanadka 2020-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya cabduqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayno xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya iyo guuldarooyinka madaxda iyo sida looga gudbi karo.
dadka soomaaliyeed waxay gaareen bisel siyaasadeed oo hadda qof bur lasoo duulaayo iyo qas iyo qab iyo qacd iyo celiya iyo ma jirto. dastuurkaas ayaa wuxuu kala xadidayaa ciddii xil haysa iyo ciddii xilka uu ka dhammaaday.
runtii waxay wax niyajabka ummadda soomaaliyeed gudahaan hase yeeshee waan kasoo kaban karaa. waxaa rajaynayaa marxaladan hadda lagu jiro in horey looga tallaabsado, saasaa rajaynayaa.
yani hadda waddanku waa noo degan yahay, laakiin waa inaan ogaano degganaanshahaasi waxay ka imaanaydaa dadka, ayay ka imaanaysaa siyaasiyiinta kama imaanayso.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan soomaaliya oo 30 kadib bilowday ruqsadsiinta diyaaradaha iyo shirkadaha duulimaadka ee maxalliga ah ee soomaaliya ka shaqeeya.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriso cashi ibraahim aadan.
qareennada madaxweynihii hore ee maraykanka donald trump ayaa sheegay inay u baahan yihiin oo keliya hal maalin si ay u soo bandhigaan dacwadda loo haysto macmiilkooda ka hor maxkamadeyntiisa ee golaha senatka maraykanka. qareennada trump ayaa sii xoojinaya difaaca madaxweynihii hore jimcahan maanta ah, iyagoo aan wax maraga ka hayn madaxweynihii hore oo diiday inuu ka qayb qaato maxkamadda. difaaca qareennada ayaa daba socda soo bandhigid 2 maalmood oo ay sameeyeen xubnaha aqalka ee dimuqraadiyiinta oo ku xiraya hadallada trump isu soo bax ka dhacay 6 January ficilada kooxdii la wareegtay aqalka kabitaalka maraykanka wax yar kadib iyagoo isku dayaya inay hor istaagaan shahaadada natiijada doorashadii madaxweynaha ee 2020. khamiistii ayaa 3 ka tirsan senatarada xisbiga jamhuuriga oo kala ah Lindsey Graham oo laga soo doorto South Carolina, Ted Cruz oo Texas ka soo gala, iyo Mike Lee oo laga soo doorto Utah oo ah xerbeegtida dacwadda waxa ay la kulmeen qareennada Trump. CNN ayaa warisay in David Shon oo ka mid ah qareennada Trump uu sheegay in sharci dejiyaashu ay doonayeen inay hubiyaan in kooxda difaaca ee Trump ay yaqaanaan sida hadalka loo dhigay nidaamka ka hor intaan la soo bandhigin jimcahan. Trump ayaa lagu soo waramayaa inuu ka niyad jabay waxqabadka qareennadiisa Shon iyo Bruce Castor, kuwaas oo la shaqaaleeyay kadib markii kooxdii ugu horreysay ee madaxweynihii hore ee xagga sharciga ay ka tageen wax yar ka hor intaan maxkamaddu bilaaban. maraykanka ayaa khamiistii ku dhawaaqay cunuqabateyn cusub oo ka dhan ah dalka Myanmar oo sidoo kale loo yaqaano Burma, muddo ka badan 7 kadib markii militariga dalkaasi ay afgembiyeen dowladdii sida dimuqraadiga ah loo soo doortay. wasaaradda lacagta ee maraykanka ayaa khamiistii sheegtay inay cunuqabataysay 10 qof iyo 3 urur, kuwaas oo sida la sheegay door hogaamineed ka ciyaaray afgembigii dowladdii sida dimuqraadiga ahayd loo soo doortay ee Burma. cunuqabataynta laguma soo rogin dadka Burma ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska maaliyadda ee maraykanka. cunuqabataynta ayaa waxaa loo maray amar fulineed oo saxiixay madaxweyne Joe Biden subaxnimadii hore ee Khamiista. afgembigii Myanmar ka dhacay 1 February ee xukunka sida xoogga ah loogala wareegay dowladdii sida dimuqraadiga ahayd loo soo doortay ee dalka ayaa waxa ay keentay in banaanbaxyo ballaaran ay ka dhacaan waddooyinka, kuwaas oo lagaga soo horjeedo la wareegida xukunka, kuwaas oo socday 5 maalmood oo xiriira. Pakistan ayaa sheegtay jimcahan in 4 ka mid ah askarteeda la dilay kadib markii sida hadalka loo dhigay argagixisadu ay weerareen xarun ammaan oo ku taalla waqooyiga galbeed ee dalka. weerarka oo dhacay habeenimadii xalay ayaa waxa uu ka dhacay koonfurta Waziristan oo ku dhow xadka ay la wadaagaan Afghanistan, ayaa lagu yiri war ay soo saareen ciidamada. ciidamada Pakistan ayaa jawaab degdeg ah ka bixiyay, waxaana ay dileen 4 ka mid ah kuwii weerarka soo qaaday. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka. saraakiisha Pakistan waxay sheegeen in howlgallada isdaba jooga ah ay militarigu hogaaminayeen sanadihii lasoo dhaafay ay ka difaaceen Waziristan iyo degmooyinka ku xeeran xagjirinta. howlgallada amni ayaa lagu dilay kumanaan metideen ah kuwo kalena waxa ay ku khasbeen inay gabaada ka dhigtaan degmooyinka ay xasilooni darada ka jirto ee ku yaalla xadka Afghanistan.
aad bay u mahadsan tahay Caashe Ibraahim Aadan oo warkii caalamka inoo aqrinaysay. aan ku horeynay dowladda federaalka ee Soomaaliya ee madaxweynadeeda uu dhamaaday ayaa maanta markii ugu horeysay muddo 30 sanadood ah daa furtay diiwaangelinta iyo ruqsadsiinta shirkadaha diyuuradaha duuliyaal Soomaaliyeed iyo xirfadlayaal kale oo ka shaqeeya howlaha duulimaadka rayidka ah. wariyaha V O A da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
munaasabadda kooban oo ka dhacday gudaha garoonka Aadan Cadde ayaa 30 sano kadib diyaaraddii ugu horeysay diiwaangelisay dowladda Soomaaliya waxay noqotay shirkadda Hal Airlines waxaana goobjoog ka ahaa xubno ka tirsan xukuumadda Soomaaliya madaxa hay'adda duulista hawada Soomaaliya iyo rugta ganacsiga Soomaaliyeed iyadoo goobta ay joogeen bahda diyaaradleyda Soomaaliyeed oo goobjoog ka ahaa diiwaangelinta ruqsadsiinta maareeyaha hay'adda duulista rayidka Soomaaliyeed Axmed Magalin oo ka hadlay munaasabadda wuxuu sheegay in Soomaaliya markii ugu horeysay diiwaangelinta shirkad Soomaaliyeed ay noqonayso taargadii ugu horeysay ee dawladdu ay bixisay.
Marka la yiraahdo dayuurado, marka la yiraahdo laba qaybood ayay u kala baxaan. Qayb waxa la yiraahdaa flag carrier oo waa qaybta ay leedahay waddanka uu leeyahay, calanka waddanka ku buufsan yahay, magaca waddankana ku duula. qaybna waxa la yiraahdaa general aviation oo waa kuwa ay leeyihiin ganacsatada iyo private sectorka ay leeyihiin. Soomaaliya inta taariikhdu jirto oo jamhuuriyad Soomaaliya la yiraah kama jirin waxa la yiraahdaa general aviationka oo ay leeyihiin private sectorka. dayuurad kale oo Soomaaliya laga diiwaangeliyey oo passenger qaada oo taariikhda la xusaa inta jamhuuriyadda Soomaaliya jirtay ma jirto. dayuuraddii ugu horeeyay waxaa keenay mulkilaha Xaaji Ibraahim Hala Airline, waxaa kaloo keenay shirkadda Freedom Airline.
wasiirka gaadiidka ee duulista hawada Soomaaliya Maxamed Salaad Omar oo ka hadlay munaasabadda ayaa xusay in dowladda Soomaaliya ay hadda bilowday bixinta ruqsad inay siiso shirkadaha Soomaaliyeed kuwaas oo markii hore ka soo qaadan jiray dowladaha dariska.
waxaan maanta u dabaaldegaynaa marka laga saaro waxyaabihii hore ee aan soo marnay in dowladda Soomaaliya ay maanta bixiso registration diyaaraddii ugu horeysay oo rakaab ah, sida maareeyaha uu sheegay, diyaaraddii ugu horeysay ee rakaab ah ee ka shaqeynaysa waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa ee dowladda Soomaaliya ee register gareysa ayaan maanta u dabaaldegay. waxaa kaloo u dabaaldegaynaa in xirfadlayaasha, injineerada, pilotyada, civil aviation si dadka ka shaqeeya oo dhan garoomada intaba in maanta dowladda Soomaaliya ay siin karto shahaado, shahaadadaas oo laga aqoonsanayo meel kasta oo caalamka.
milkiilaha diyaaradda Hala Airlines oo noqotay diyaaraddu ugu horeyso aqoonsi ay bixinaysa dowladda Soomaaliya ku duuleysa ayaa ka mahadceliyay isagoo Xuseen muddo dheer isugayeen
in Hala Airlines noqotay shirkaddii ugu horeysay oo qaadatay taargadii Soomaaliyeed, taas oo nasiib u yeelatay Hala Airlines laga soo bilaabo xornimadii Soomaaliya ilaa maanta oo taariikhdu tahay 12/2/2021. waa nasiib, waa farxad. shirkadda Hala ayay farxad u soo hoyatay tahay.
gudoomiyaha rugta ganacsiga Cabdikariin Maxamuud Gabeer ayaa soo dhaweeyay diiwaangelinta loo sameeyay shirkadda diyaaradeed, isagoo ku ammaanay ganacsatadu inay maalgashi ku sameeyeen dalkooda.
waxaan rabaa marka ugu dambeysa inaan idhaahdo ganacsada Soomaaliya sektorka airlineska dadaalkiisa wuxuu gaaray in ay qaataan markii ugu horeysay inay qaataan maxaan tiraahdaa taargooyinkeena. waxaan rajaynaa in la soo celiyo diyaaraddii magaca Soomaali Airlines inaa annagoo isla leh oo qaranka iyo ganacsatadu iyo ummadda Soomaali ay isla leedahay magacaas inuu soo noqdana waa rajaynaa oo quruxda lagu arka airportkeena iyadana waa rajaynaa insha allah.
shirkadaha diyaaradaha ka howlgala Soomaaliya ayaa ku duulaya aqoonsi ay ka haystaan dowladaha dariska, waana tallaabadii ugu horeysa oo 30 sano kadib ay helaysa diyaarad Soomaaliyeed in laga diiwaangeliyo gudaha Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
ka shaqaynta geerashada gaadiidka ma aha shaqo fudud oo looga bartay haweenka Soomaaliyeed, balse magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia waxaa aad loo hadal hayaa gabar dhalinyaro ah oo ka howlgasha mid ka mid ah geerashada ku yaala magaalada kuna shaqeysata xirfadda makaaniga. Wariyaha V O A uga soo warrama jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa warbixintan ka soo diray halkaasi.
ma aha kuwo sahlan shaqooyinka goobtan geerishka ka socda. Dhammaan xirfadlayaasha ka shaqeeya goobtani waxay ku mashquulsan yihiin cilad bixinta gaadiidka ee sida furfurista iyo garaacista biraha. Waxa ayna indhahaygu qabanayaan qaar ka mid ah farsamayaqaanada oo ku hoos jira gawaarida hoostooda, balse xaalku ma dhib yara marka qofka geerishka ka shaqaynaya ay tahay gabadh dhalinyaro ah. Asma Cabdi Cali waxa ay ka shaqaysaa mid ka mid ah geerishada gaadiidka ee ku yaala magaalada Jigjiga. V O A ayay uga warantay sababta ku dhalisay in ay shaqadan ka shaqayso.
Yaraantidii waxa ahaa hadafkayga inaan noqdo diroolka cirka iyo ka dhulka. Dadku waxay odhan jireen markaa maxaad ka wadaa diroolka cirka iyo ka dhulka, markaa waxaan ka waday diroolka cirka bayload inaan noqdo. Markaa way i saamixi weyday, markaa inuu waqtigiga lumaan diiday maadaama diroolka bayload gaari kareen. Markaa diroolkii dhulka noqday makaani iyo dirool baan ahay. Markaa hadafkaygu waxa ahaa marka hore inaan fuul makaani noqdo. Markaa alxamdulilah fuul makaanigi baa ii sirta gashay. Markaa makaani waa makaani sanad hadda waan buuxiyey. Waxaanay makaani, waxaan ku shaqeeyaa xirfadda makaanig halka, waxaan haystaa shahaada automotive chain service. Imikana waxaa noqotay shaqadeeda. Markaa hadda waa aroornimo, waxaan ku jirnaa shaqadii geerishka. Gaariganta gacanta ka ayaa imika waa ambulans laga leeyahay degmada Daratoole, kaasi oo ah mulu service, waa service cusub. Inta hore waan soo dhameeyey axalka hore, axalkii dambe ku jiraa imika kan wiisidii baan bedelay bareegyadii shaqalada ay dhiman. Markaa shaqadeedu waxa weeyaan inaan serviceka bixiyo, serviceka oo saan bixiya. Markaa maadaama ambulanceku yahay adeeg degdeg ee loo baahan yahay umusha uu shaqeeya iyo serviceka bulshada, markaa waan raqsanaynaa.
Maadaama aanay ahayn shaqo looga bartay haweenka Soomaaliyeed, sidee ayay Asma shaqsiyan u aragtaa inay ragga kala shaqeyso howl noocan oo kale ah?
Waa fikirka Soomaalida. Soomaalidu waa dhaqankeenna diideyn inay inanta dibadda u baxdo, yacni waa ceeb. Laakiin talaalka shisheeya waa inala qabaan dumar makaanika shaqeeya. Shaqadan waa shaqo adag oo weliba muuqaal ahaan aan qurux badnayn. Haddii ruux dibadda ku arko wax goonay mad waalantay, noloshan Ilaahay ma ku dambeeyay? Waxaad baratay maxaa dib ku seeciyay? Caafimaadkaagu qurux badan, wax la barto, waa qabow, waa maryacad oo nadiif. Taas dadku way jecel yihiin, laakiin anuma jecli. Haddaan jeclayn oo dadka jeclayn jeclaado, ma sii wadi karaa kadigantay. Marka ani maadaama hadafkaygu yahay inaan makaan noqdo oon baahida bulshada aan dhammaystiro, waayo dumar gaariyaal wataa jira oo ragga u geli karin, markaa inaan buuxiyaan rabaa baahida dumarka insha Allah. Marka hore wuu ila yaabnaa inamadu shaqada markaan u yimaado soo garab istaago iga dirki jireen, laakiin imika ila qabsanay kadigantay. Wax caqabada kale ma kulman, laakiin raggeena waxaan nahay imika qoys, we are family baan leenahay. Markaa maadaama qoysnaa imika xumaan buu ma arka ragga. Anigu dumarka imika waxaan kala xidhiid samayn karaa ragga, waayo hadafkaygii waxa u batay dhanka raggaas ma ogeed. Markaa anu raggan la haystaa, xagga dumarka isma dhexgalnaba. Aad iyo aad boqolkiiba boqolan ku qanacsanay, waayo kumaba qanci karada hawlaan rabin. Markaa tani maadaama hadafkayga tahay, waan ku qanacsanay boqolkiiba boqol.
Inta badan waxaa dhacda in Asma ay hadallo dhaleeceyn ah oo ayna markaasi jeclaysan kala kulanto qaybaha kala duwan ee bulshada, kuwaasi oo ku eedeynaya shaqadeeda ay markaasi jeceshahay.
Bini-aadanka si furan usnayn buusnayn. Dad waxaad arkaysaa si wax waan arko kala didayaba. Waxa inanta nolosha ka dhacday meelad waalid lahayn, inantan ma guri lagu xidho, cilaaj maa la geeyo, la xidho guriga lagu xidha. Wacyaala suuqad hablaha naga biinin, hablaha Soomaaliyeed ay kugu dadeen hablo dhan baa naga xumaanay. Dadna waxay dhahan waa nolol naga soo kordhay, way fiican tahay. Laakiin badi inta ay dhalaysaa badan, inta ay dhiirigelisaa way tahay. Markaa maadaama inta ay dhalaysaa badan tahay, aniga inta dhalaysaa waxaan ku daraa inta ay dhiirigelisaa oo hore ay wadaanba. Yacni haddii dad ku caayaad weydid, waxay ka dhigan madaxweyneyaashan baa caayaysa maga iyo waxa fiican. Markaa waxaan arkay inay wax fiican tahay maadaama dhiirigelinayaan imika, maadaama caayaan dhiirigelin baan arkaa. Imikana waaba layla qabsadayba, nin baa yidhi macalinkayga ah, waxaa jiray sac intaa wejigaan harag lahayn, dad iyo dunyo bay ka didi jireen, kadib waa lala qabsaday ka dhigan tahay. Marka adigana saas lagula qabsan doonaa wiidhi, markaa waa layla qabsaday ka dhigan tahay. Marka dadka arkaan halganay unbay dhahdaan, halgan baa la yaqaanaa geereshka.
Dhankooda waxa aan halkaasi kula kulanay qaar ka mid ah wadayaasha gaadiidka oo markaasi loo hagaajinayay gaadiid, waxa ayna sharaxayaan siday u arkaan Asma.
Magacaygu waa Muulid Xaarun Maxamed. Gaadigana xarun meesha iga jira waa la hagaajinayaa. Waxay hagaajinaysaa gabadhan gabadhan aniga hadba hadda igu horaysa laakiin gabadh xirfadeedu aad u fiican tahay waxyaala badan ka shaqeyn kartaa gaariga kordhinta waxa ayna ka shaqeyn karin jiray laakiin waxyaala badan oo gaadhu leh bay ka shaqeyn kartaa waa gabadh xirfadeedu aad u sareysa hadda hobsaanta ay xidhaysa iibigida shaqaasi fiican buu wadaa weli ka adagta shaqada aan xirfadunta xirfadeedu aad buu fiican tahay waxa uu dhistana markaa way ka soo baxaysa
isku soo wada duuduubo arinta asma ayaa noqonaysa mid ka mid ah sheekooyinka lagu hadlaynta badan yahay magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan gaata VOA magaalada jigjiga
haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya iyo guuldarrooyinka madaxda iyo sida looga gudbi karo wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay
jimca wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno muddo xileedka madaxweynaha soomaaliya oo dhammaaday waxyaabaha keenay fashilka ku yimid shirkii dhuusamareed ee la filayay in dhinacyada siyaasaddu ay xal waara uga gaaraan arrimaha doorashooyinka dadban ee dalka iyo ugu dambayntii sida uu ku qabsoomi karo shirka kale ee uu madaxweynuhu ku baaqay in laysugu yimaado barnaamijka waxaa marti ku ah oo ka qayb qaadanaya brofesor xasan sheekh cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda ummadda brofesor cabdiraxmaan cabdullaahi daqarre oo bartay culuunta sharciga wasiirkii hore ee batroolka maxamed mukhtaar ibraahim iyo cabdullaahi maxamed shirwac oo xubin firfircoon ka ah ururada bulshada rayidka dhammaantiin waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee laanta af soomaaliga ee v o a sidee u aragtaan xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan muddo xileedka madaxweynaha oo dhammaaday iyo burburkii ku yimid shirkii ugu dambeeyey ee dhuusamareeb aan ku bilaabo brofesor xasan sheekh cali
bismillahi raxmaan raxiim horta marka hore guud ahaan xaaladda dalka soomaaliya waxaan u arkaa inay tahay xaalad caadi ah oo degan haddii uu jiro khilaafaad siyaasadeed iyo madax ou xilka ka dhammaadane dadka soomaaliyeed waxay gaareen bisel siyaasadeed oo hadda qof bur lasoo duulaayo iyo qas iyo qab iyo qacd iyo celiya iyo ma jirto waa la doodaa dadka soomaaliyeed waxayna ku doodayaan heshiiska dadweyne ay ku heshiiyeen oo ah dastuurka meelgaarka ee soomaaliya dastuurkaas ayaa wuxuu kala xadidayaa ciddii xil haysa iyo ciddii xilka uu ka dhammaaday iyo haddii uu ka dhammaado meesha la aadaayo marka guud ahaan soomaaliya waa sidaas waxaa ku soo haray burburkii shirka waa nasiib darro in madaxweynaha jamhuuriyadda ama guud ahaan dowladnimada soomaaliya dadkii lagu aaminay inay wakiil ka ahaadaan 5-10 million oo soomaaliya inay maarey kari waayaan siyaasadda soomaaliya dabcan siyaasadda soomaaliya soomaaliya oo ah waddan dumay waxay u baahneed hogaamiye leh karti iyo aqoon iyo aragti fog ay u baahneed marka kaas unbaan la helin dhibaatadu kaasay ka timid
haye brofesor daqare
bismillahi raxmaan raxiim dhamaashaha timekii dowladda runtii waxay ahayd in mar hore laga taxadaro oo maanta baarlamaan jiro oo xukuumad madaxweyne jira ahayd laakiin nasiib darra maysa dhicin haddana waxaan naawileyna waxay tahay sida hadda brofesorku sheegay maadaama dadku bislaadeen in dib muxuu ahaa loo abaabulo doorashadii oo mar kale dib laisugu laabto meel laisugu tagaba oo baarlamaankii gobolada laga soo xulo dabcan doorashadiina lagala taasaan u arkaa tan kale ee ah burburka dhuusamareeb iyo wax ka dhacay runtii waxay ahayd wax niyajabku ummadda soomaaliyeed guud ahaan has yeeshee waan ka soo kaban karaa waxaan rajaynayaa marxaladan hadda lagu jiro in horey looga tallaabsado saasaan rajaynayaa
wasiir maxamed mukhtaar isla su-aashan haddii aad ka jawaabto
runtii saddex arin ayaan isleeyahay ayaa wadanka ka muuqata guud ahaan dabcan sidau brofesorka sheegay deganaansha maanaa dadki inay qaangaareen oo aanay ku colaad ku degdegeen way muuqataa laakiin arrimihii aasaaska u ahaa ee burburkan hadda shirka aad ka hadlaysa iyo dhammaan arrimaha ku wareegsan doorashada waa arrimihii wadan ka dhignaa oo ay ka mid ahayd arrintii dastuurka qabyadiisa aan dhammaystirin oo ay ka mid ahayd arrintan federalismka oo aan hoos loo dejin oo ay ka mid ahayd agabkii iyo siyaasaddii iyo shuruucdii dhaqaalihii loo baahnaa doorashooyinka oo aan loo diyaarin soo marka maqnaashihii ee waxaas ka maqnaayeen ayaa hadda waqtigeedii lasoo gaaray hadda haddaan isweydiinaynaan leenaa marka maxaan samaynaa soo taas waa nasiib darro mas-uuliyadeedana ay qaadayaan ciddii mas-uulka ka ah dalka
amaasantahay shirwac sida u aragtaa si kooban xaaladda siyaasadeed xilligan dalka uu marayo iyo burburkii ku yimid shirkii dhuusamareeb ee la rabay in doorashada looga wada hadlo si soomaaliya ay hore ugu socoto.
Waa mahadsantahay saxaabtan la qabaa. Yani hadda waddanku waa noo degan yahay, laakiin waa inaan ogaano deganaanshahaasi waxay ka imaanaydaa dadka, ayay ka imaanaysaa siyaasiyiinta kama imaanayso. Shirkanna shirkii ugu horreeyo burburo ma ah, laakiin waxaan rajaynaynaa in shirkii kama dambaysta ah la isugu yimaado oo lagu xaliyo muranada hadda ka taagan saddexda ah, kii muxuu ahaa arrinta gado, arrinta muxuu ahay guddiga doorashada ku saabsan, iyo sidii loo maarayn lahaa xildhibaanada Somaliland maaragta ka jooga waddanka. Marka waa waddanku waa degan yahay, waxaan rajaynaynaa in siyaasiyiintu ay muxuu ahay dareemaan marka dowladdii waqtigii waa ka dhacay hay-adihii oo dhan. Marka waxa loo socdaa waxa weeyaan in dhaqso wax loo helo, dowlad loo helo.
Wamaasantahay Professor Xasan Sheekh, madaxweynaha Soomaaliya waxa uu ku baaqay in shir kale la isugu yimaado magaalada Garoowe. Maamulada kasoo horjeeda ee Jubbaland iyo Puntland waxay ku talinayaan in shirka lagu qabto magaalada Muqdisho. Haddaba meel kasta oo lagu qabto shirkan muxuu soo kordhin karaa maadaama kii dhuusamareeba lagu soo kala tegin?
Horta marka hore adoo raalli igaah waa inaad tiraahdaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya. Horta marka waa madaxweynihii hore ee Soomaaliya, dabcan madaxweynihii hore ee Soomaaliya su-aal waxay tahay asagu asal ahaan ama legali ama qaanuun ahaan horta ma uu leeyahay inuu dadka shir isugu waco? Waqtigii waa ka dhammaaday. Sowl haddii uu madaxweynihii hore yahay, sowl lama mid ah kuwa asiga kasii horreeyay. Horta su-aashaasaa meesha taala. Laakiin anagu sida uu sheegay shirwac dooneyna inaan nabadda iyo isu imaanshaha iyo dib u dhiska qaranka Soomaaliyeed aan ka wada shaqeyno ayaan indhaha laabanaynaa. Marka shir haddii la isugu tago, dabcan waxay noqonaysaa markaan waa inuu sida uu sheegay madaxweynihii hore Soomaaliya asaga wuxuu dhahay waxaa lagu heshiiyey 17-kii September waxaa qoray Saciid Cabdullaahi ayaa qoray dhah madaxweynaha Puntland. Marka hadda waxaan aniga u fahmay inuu ugu tagayo ama uu aqbalay maadaama asagu aanu doorasho dalka ka qaba karin inuu Saciid Cabdullaahi u geeyo dhaw. Saciid haddii waxaan adaa qortay saaxiibow adigu sida ay ku hirgeli lahaayeen ka shaqay, marka wuxuu tagaa Garoowe, wuxuu tagaa asoo shacbiya oo mar waqtigii ka dhamaaday, markale wuxuu tagaa heshiiskii oo loo qoray oo 17-kii September asuu fulwaayay. Marka isku soo duubo Saciid oo xilka ku wareejiya, marka Saciid iyo akhyaarta meeshaas isugu tagta, ayaan rajaynaynaa Soomaaliya inay jid u bixiyaan. Haddii madaxweynihii hore Soomaaliyana asagana waxaan u rajaynaa inuu asagana isgarto oo arrimaha Soomaaliya uu faraha kala baxo. Waqtigiisu waa dhammaaday, marka he has to accept the reality.
Aan siiyo Professor Daqare.
Horta sax weeyo, mar haddii shirkii dhuusamareeb lagu kala tagay waxa la gaari waayey. Mar kale haddana way tahay in shir kale la isugu tago. Madaxweynaha ama dowladda dhexe federaalka xubnaheeda ama madaxweynaha ama prime ministerka, maadaama cutubka 8-aad ee dastuurka ayagu uu siinayo hawlaha maamul ee qaranka leeyahay, walow ay wax badan naga khaldan yihiin. Isku day iyo shirka koobaad iyo labaad iyo saddexaad waa ku qasban yihiin. Taasi waa mid oo waxaan isleeyahay inuu madaxweynuhu shirku baaqo ku saxan yahay. Midda labaad ee muhiimka waxay tahay in Garoowe la isugu tago oo dabcan dowladda dhexe federaalka ah iyo labada madaxweyne Deni iyo Madere way tahay oo xal dib loo raadiyo way tahay. Marka waa waajib aan meel haba yaraatay laga mari karin. Qodobkan kale dhahaya madaxweynuhu taymkiisu uu dhammaaday 4 sano oo uu ekaa madaxweynaha sida 1991 ee dastuur ku qoran. Haddana waa in la helo madaxweynihii madaxweyne bedela, prime ministerkii iyo cabinetkii golaha wasiirada wax bedela in la helo wayo, xildhibaanka maanta jira waa wax bedela in la helo wayo. Marka inta la helayo muxuu hay'adaha dastuuriga hadda jira cid bedesha waa inay talada sii hayaan. Marka waa qodob ka mid ah dastuuriga. Waxaa kaloo jira curfiyo siyaasadeed oo anagu aan soo maray oo markasta maadaama systemkeenu uu daciif yahay oo wax aan wax ku maamulano iyo dastuurkeenaba ay question mark badan saaran yihiin, curfiga siyaasiga wuxuu noo ahaan jiray marka doorasho dhacaysa, yani technical extension wax la yiraahdo inay jiri jirtay. Marka waxaan isleeyahay inay nagu sii badato oo sii dheeraato oo bil iyo 2-3 sii qaato waxaa ka wanaagsan in hadda Garoowe la isugu tago oo within yani bil aan 2 bilood gudahood baarlamaanka lagu soo xulo oo la fariisto oo xal la gaaro oo dowladdan dowladdii bedeli lahayd muxuu ahaa la helo si crisiskan looga baxo waa waxa ugu habboon baan isleeyahay. Marka taladan waxa ka soo bixi kartaa talada Garoowe lagu baaqay. bashaar raxmaan
waa mahadsantaa isla su-aashan maxamed mukhtaar madaxweynaha soomaaliya shirka uu ku baaqay ee garoowe muxuu soo kordhin karaa
xasan oo wadadan hore ayaan u soo marnay sidaad xasuusto bishii juun 2020 markii gudoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka imaaday oo ay tiri wadankan kama qaban karna doorasho hal qof hal cod hadaan lahayn waqti kordhin iyo dhaqaale noocaas ay waxay arrimo saaso kara waxaa muuqatay inaan macnaha in suurtoobeen taa markii waxay keentay culays ayay keentay waxaa la yiri markii waxa loo baahan yahay in la kulmo markii 10kii bisha June ayaa statement wuxuu soo saaray dowladda Mareykanka uu leeyahay waa muhiim si degdeg ah loo kulmo dowladda saddex maalmood kadib markii waxay ku dhawaaqday in kulan loo baahan yahay kulan isoo oo wacdaamiyay madaxweynaha oo la isugu yimaado Muqdisho waa ogeyn wixii dhacay dhowr jeer Muqdisho kulan lagu wacdaamiyay laakiin ma aanay suurta gelin markaa hadda waxaad u maraysaa sidii oo kale markii hadda arintii lagu soo kartay dhulsamareeb qarmada midoobay ay fadhiisatay ee la yiraahdo arrimaha Soomaali waa in degdeg wax looga gaaro isla markii maanta isla habeenkiiba dowladda hadana waxay soo saartay kulan ay ugu baaqayso in la isugu yimaado horta waxaad u maraysaa in aan kaga jawaabeyno duruufaha laakiin hadana aanan isla markii dadkii arinta ay qusaysay aanan tixgelinayn oo aan weydiinayn oo aan leenahay sidee wax u xalinaa marka wadada hore u soo marnay waa la ilaami waa shaqeyn waayse madaxweynaha uu ku celiyay dhowr gogol xamar ku fidi waa la iimaan waay markii dambe waxaa lagu tagay dhusmareeb markii hadda uu 6 bishii ku jiro February uu baarlamaanka hadlay wuxuu yiri wax walbo ay mucaaradka ama macnaheedu dowladihii kale ay wateen waa u tanazulay marka hadii hadana uu leeyahay mar dambe inta noo soo laabtay uu leeyahay waa tanazulay waxaa fiican inaan dadka Soomaali waqti laga dhumin oo loo naxariisto oo hore loo socdo
waa tahay shir wacan siiyo shir wac shirka garoowe muxuu soo kordhin karaa madaxweynuhu ku baaqay adoo okay dhulsamareeb in is afgaran waayeen garoowana dadkii dhulsamareeb kusoo kala tagay hadana isugu tagaayo kan garoowe muxuu uga bedelnaan karaa kii hore
horta shir hadii lagu baaqay waxa weeyaan waa talaabo fiican oo intii la kala maqnaan lahaa in meel lagu ballamo oo la isugu tago aad bay u wanaagsan tahay laakiin waxay la tahay laba arrimood inay caddahay in loo baahan yahay midda hore waxa waaye madaxdii dhulsamareeb 4 jeer ku shirtay yacni waxaa shirarkaasi lagu muujinayay in talada ay iska leeyihiin 6 qofood oo 2 qofood 7 qofood 6 qofood hadday heshiin waayeen 6 jeer rajada laga sugi karaa muxuu ahaa shirka garoowe waxa weeyaa mid aad u daciif waay waxa arinta labaad waxa waaye in markaan oo kale waxa loo baahan in la garwaaqsado taladu inaysan ka go'inin 7-6 qofood talada dad badan ay wax ku leeyihiin marka hadii garwaaqashadaasi ay timaado shirkan hadda la iclaamiyay meeshii la doonaha lagu qabtay talaha waxba ka soo baxay laakiin hadii uu yahay sidii hore raggii 6 jeer ee hore soo shiray muddo 8 bilood ah go'aanna soo saari waayay rasmi ah oo doorashada lagu galo xilligii hay'adaha dastuurigaana uu dhamaaday waxa weeyaan waxa laga sugaayay waa ma badna laakiin hadii shirka loo ogolaado in la ballaariyo oo ay ka soo qayb galaan qaybaha muhiimka ah oo taladana wax ku leh maxuu ahaa hadii talada laga diidana dhibaato keeni karaya aqligaas cusub wuxuu soo kordhin karaa in shirka wax ka soo baxaan
professor xasan sida aynu la soconno madaxweynaha waqtigiisa waxa uu ku ekaa 8 february oo ku beegnayd isniintii aanu ka soo gudubnay mucaaradkuna waxay ku doodayaan in madaxweynaha uu waqtigii ka ilaaday oo ay tahay sharci darro inuu xafiiska sii joogo marka arintaasi sidee u aragtaa marka laga eego dhanka sharciga
mu'arid iyo mu'ayid midna ma ahan ee dastuurka Soomaaliya qodobkiisa 91 ayaa waxaa ku cad muddo xileedka madaxweynaha Soomaaliya inay tahay 4 sano waxa ku soo artay tafsiirka la keenay ee la dhahay golaha shacabiga ayaa waxay go'aamiyeen in hay'adaha dastuuriga ay sii shaqeeyaan inta laga helayo hay'ada kale beddela oo interpretation loo sameeyay markaas xeerkaas waxaa loo sameeyay golaha shacabiga kaliya loo sameeyay hadii laakiin la dhahmayo golaha shacabiga iyo waxaa loo sameeyay hay'ada fulinta madaxweynuhu ugu horeeyay su'aal waxay tahay maalinkaas asaga ah oo la sameeynaayay inay xafiiska sii joogan qorshaha ma ku jirtay in markaas madaxweynuhuna ku jiro ma ku jirtay bas kuma jirin saacad waxay tahay inaan madaxweynuhu ogna ku jirin markaas oo baahida markaas taagneed waxay ahayd golaha shacabiga ahayd hadda marka 5 bilood ka bacdi in la dhaho maye madaxweynuhuna waa ku jiray waa reconstruction waaye been iyo talfiiq iyo fabricate ayaa dib loo abuurayaa
sadarteed taas horta meesha ma qabato waxa kale to interesting ah oo saaxiibadii ay sheegeen waxay raadin sax waayo Soomaali waxay qabtaa wax la dhaho political weakness ama system ka dowladnimada ee Soomaaliya daciif u ahay oo wax kasta sidoo loogu tala galay umhir galaan laakiin waxa jirta dastuurka Soomaaliya sida oo ku cad qodobkiisa sagaashanaad xilka iyo awooda madaxweynaha oo ka kooban 17 qodob ayaa waxa jira ismaaha laga yeelaya hadii jawaabta marka waxay tahay marka waxa la rabaa in la raaco hidda siyaasadeed ka aheyn madaxweynahan madaxweynii ka horeeyay intan waqtigiisa oo san dhamaan 5 maalmood ka hor ayuu soo qoray inuu joojiyay awooda uu siinayo dastuurka qodobka sagaashanaad oo qeexaya xilka iyo awooda madaxweynaha jawaabta salaaka Soomaaliya waxa la rabaa marka haddii madaxweynihii hore oo xafiiska si joogayo waxa la iska raba in uu si cadaan oo public leh oo loo qoro oo lagu qasbo oo warqad la soo saaro oo dhaho dhamaan qodobka sagaashanaad awoodihi uu isiinayo ama uu madaxweynaha Soomaaliya ee legitimacy haysto uu isiinayo waa in la joojiyo la cadeeyo
haye professor daqare sharciigu muxuu ka qabaa dooda ah in madaxweynuhu waqtigiisa dhamaaday oo aanu xafiiska si joogi karin
walaa harta taqaanunku waxay noo fasiray professor Hassan oo ina wax badan ku laabta marba dawladdu time kada 4 sano aha taas waa midaas waa aan loognahay laakiin meesha waxa yaala ciladu xagee ka timid way markaas haddan mid maanta ugu bilaabo ma aha 2016 weyn haystay 2020 weyn haystay guud ahaan marka waxa ku weeshku yaani question mark saarantahay hab nololeedka siyaasadeed ama maamul ama dawladeed ee Soomaaliya ay horta u baahan in waxba laga beddelo haddana waxa ka sheekaysanay anigu cilada 400% looma arko madaxweynaha Soomaaliya cilada waxaanu arkaa maadaama chapter-ka 8-aad ee dastuurkeena ama markii awoodaha madaxweynaha la fiirinaya ama central government-ku ay ayadu xukunta dalka oo dhan oo ay xukunta statistiska la sii xukumaan dawladaha hoose waxaad moodaa habkii doorashada loo qaban lahaa ama dalka loo maamul lahaa waxa caqabad ku ah labada maamul goboleed ama labada madaxweyne walaalkeen muxuu ahaa Axmed Islaam iyo walaalkeen Saciid Dey because talaabo kasto laq waxay diideen doorasho wan maan fooday isku dagaadi electoral loogu diideen waxay diideen oo samre 1-2-3 bay diideen hadeerna wali waa soo taagayeen marka waxaan isleeyahay aan u qaybina marka eedo ugu yaraan yani si cadaalad loo helo aan dhahno dawladdu waxay ahayd sanadkii 2023 central government inay shaqooyinkan qabato way ahayd laakiin dhinaca kale waa inaan fiirino caqabadaha jid iyo jahadiidka ee waliba shisheeyaha ku xiran ee ay kismaay ugu darantahay in meel aan lagu dhaqaaqi karin qodobka hadaan la tixgelin wax badan baa laabaya tan kale ee muhiimka inaan sheegay tahay dawladdu waa laba qaybo waxa hadda doorashada galaya waa heeyadaha law makerska baarlamaanka iyo waxa galaya muxuu aha madaxtooyada galisa laakiin hay'adahii ku abtirsan hay'ad administrative ka oodan oo dalka maamulka saxaq u laha leeyahay wuxuu waa maamul iyo siyaasad oo shaqeynaya wax shidaa ma jirto marka waxa loo baahan yahay waxa tahay in dib la isku laabto oo baaqi madaxweynaha la ajiibo ama garow la tago ama meel kale la tago oo lagu heshiiyo baarlamaanka in gobolada laga soo xulo oo muddo kooban xabar ku imaadaan oo qofka uu daaweyn gudoomiyo oo baarlamaankii 12-aad laga fikiro iyo gudoonkiisi kadibna loo imxo hay madaxweynaha doorashaysi xalku waa ma xanoor ka dhinaca inuu naga jiro laakiin eedaha faraha badan macna weyn ma noo sabin karaan
wasiir maxamed muqtar waad maqleysaa siday doodo u dhacayso arintaas sidee u aragtaa adiga
madaxweynaha asaga ayaa noo sheegay markii la doortay oo yiri macnaha dadka Soomaaliyeed 4 sano ayay doorteen marka hadda in su'aal la geliyo ama la yiraado sharci ma tahay ima aha 4 sano waa shaqo waa shaqaalaha siduu sheegay dadka Soomaaliyeed ayuu u shaqeynay haddii qof cidii u shaqeynay waa inuu ku soo laabto u dhaho waqtiga waa iga dhacay ama halay kordhiya ama fasaxa laakiin macnaha dood kale oo meesha ka furan male marka ama sharciyan ha noqoto ama moral ha noqoto labadaba madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday laakiin arintan aha ee walaalkii uu ka dhawaajiyay uu leeyahay macnaha masuuliyadii waa leeyahay masuuliyad waa kala leeyahay masuulida macnaha arrimaha doorashooyinka sidaan la soconno June 5-teedii 2018 waxa lagu soo heshiiyay qaab doorasho lagu soo heshiiyay baarlamaanka la keenay wasaaradda arrimaha gudaha la keenay federaalka loo soo wareejiyay muddo 2 sano ah ayay ku qaadatay in wax ka bedelaan wax ku daraan wax ka dhimaan marka waqtiga halkaas ayuu intiis badnaad oo uu ku dhumay ee baarlamaanka wuxuu soo gabagabeeyay uu soo dhameystiray September 2020 ayuu soo dhameystiray hadwaan qiyaas karnaa macnaha waqtiga oo doorashada loo baahna iyo waqtiga macnaha loo baahna in howlaha la sii agaasimo marka waa gaabis ka imaaday dhanka federaalka ka imaaday mid kale macnaha markii madaxweynaha uu hadda baarlamaanka u yimid macnaha wuxuu mar walba ugu socelinayo macnaha waxeed ama markii hore oo bataa dhus maray uu ku noo waxeed waa tanaasulay haddii su'aashu imaanayso macnaha waxa tahay hadii madaxweyne aad ka tanaasushay markii dhus maray trilis uu yimid aad ka tanaasushay oo markii dambe September 17 la suumid aad ka tanaasushay maxay tahay caqabadaha waxay wax la socon laayihiin soo marka waxaanan isqabaneen waa tanaasulay macnaha waa u sii deynay dan haddana ayaga ayad iskale macnaha waa waxaan isqabaneen coherent ama dood oo macnaha fadhida inaanay halkaas isku jirin hadii dawladda ay tanaasushay waxay in hore loo socdo macnaha dabcan waxa waxba lagama tanaasulin waa caqabadihii jiray ayuun baa dib haddana u soo laabay
waa maasantahay shir wac sheekadan dhahaysa madaxweynaha waqtigu uu ka dhamaado 8 February ku ekeed sidee adii bulshareed ahaan idin la muuqataa
annaga waxaan la muuqataa sidan soo socota waxaan lama huraan waa cawska jiilaala leeyir waxaan u baahanahay maadaama wixii ugu waaweynaa howlihii ugu waaweynaa dowladan lagu ogolaaday xukuumadii 2017-kii ay ahaayeen dastuurka in la dhameystiro amniga in la sugo maxaa doorasho in la qabto wadahadaladii ee Soomaaliya iyo federaalkii in hore loo sii hormariyo hadda waxaan arkaynaa federaalkii in la isku baheysto howlihi waa weynaana ay dowladdu qaban weyday marka waxay anagana la tahay in la aado in la wada hadlo in la wada hadlo taasna waxa keenayda arintan hadda aad i weydiiday oo ah su'aashaad aan toos u galana waxa waa madaxweynaha hadii la ogol yahay inuu ku simaado ku simaha naftiisa ayaa xad leh xadkaas lagama bixi karo waa howlaha waaweyn oo siyaasadda saameynaya iyo dhaqaalaha saameynaya in loo kaadiyo ilaa ay ka yimaadaan xukuumad iyo madaxweyne wata mandate cusub ay wataan marka ha loo daayo xafiiska inay fadhiyaan hay'adahan dastuuriga ahi laakiin aan dadajinno in la wada hadlo in la wada hadlona aan dadajinno in dalka loo turana aan dadajinno dadba 6 milyan ku dhawaad waa 2-3 meelood meel waaye dadka Soomaaliyeed ayaa nafaqo darro haysa ugu yaraan kala baro bar dadkaasi meel cidla ayay fadhiyaan waa dad bi muxuu ama taqaan fatahadi barakaciday ama dagaal barakaciyay ama muxuu aha ayax uu barakaciyay ama abaari ay barakaciday dadkaasa waxay u baahan yihiin in sida ugu dhaqsaha badan loogu gurmado gurmashadaasina waxay iman kartaa marka isku jahal aado oo laga gudbo waxyaabahan hadda la isku haysto ee doorashada xukuumadda soo socota ayaanan hawshaasi maaragtay ka fursan doonin laakiin ana waxaan dhihi lahaa madaxda hadda joogta iyo dadkeena jooga oo dhan aan xooga saarno si dadkaas loogu gurman lahaa waqtigan oo kala guurkaana aad loogu soo yareyn lahaa
dhegeystayaal hadii aan idin xasuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo aanu maanta ku lafagurayno muddo xileedka madaxweynaha Soomaaliya oo dhammaaday burburka ku yimid shirkii dhuusamareeb iyo waxyaabaha laga filan karo inay ka soo baxaan shirka kale ee uu dhowaan madaxweynuhu ku baaqay in garowga la isugu yimaado waxaana barnaamijka marti ku ah oo ka qayb qaadanaya Professor Xasan Sheekh Cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga Jaamacadda Ummadda Professor Cabdiraxmaan Cabdullaahi Daqarre oo bartay culuunta sharciga wasiirkii hore ee Petroleumka Maxamed Mukhtar Ibraahim iyo Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka aan u soo laabtay barnaamijka madaxweynaha Soomaaliya oo dhawaan la hadlay golaha shacabka waxa uu sheegay inuu wali rajo ka qabo sidii uu ku qancin lahaa labada maamul goboleed ee ka soo horjeeda wixii ay isla dhaafi waayeen uu dib ugu soo celin doono baarlamaanka hadaba muxuu noqonayaa doorka baarlamaanka ee arintan ku wajahan aan siiyo professor Xasan
baarlamaanka Soomaaliya sida uu qabqodobka lixdanaad waxa uu ku ekeed 27kii December ku ekeed waxay qorteen warqad ay dhahayaan inta oo laga soo sameynayo golaha shacabka oo kale to golahan bedel anaga si joogayna su'aal markay si joogaayaan ma waxay la mid yihiin golaha sharci dejin oo heesta mandate oo awood ay lahaayeen inta waqtigooda dhicin koor meesi isticmaalayaan masa waxay noqonayaan niman un booska si haynaayo oo shaqo maalmeedka iyo wixii loo baahnaa qabanayo su'aashaas waxaan rabaa in laga jawaabo sida caadiga adduunku dhan isku raacsan yahay awood ay wax ku soo saaraan oo ay waxna ku diidan waxna ku xalaleen malaha intaas waxa sii dheeriya maxamed abdullahi farmaajo leftigiisa ayaa wuxuu qoray warqad oo leeyahay baarlamaankan 10aad shaqooyinka ay qabalahaayeen oo ugu horeysay dhameystirka dastuurka waxaan u gudbiyay ee barada 11aad asagaa qoray gacantiisoo ku qoray hadii la isku dar labadaas baarlamaanka hadda jooga ama golaha shacabiga hadda jooga haba yaraatay wax awood siyaasadeed oo ay leeyihiin inay wax soo saaraan ama ay wax diidan ama ay go'aan siyaasadeed oo qaraar siyaasi oo mustaqbali ay qaataan malaha waxaan cadeynay ko waqtigoodii legitimacy oo dadka Soomaali ay dulda waan wa dhamaaday
aan soo laabtay professor daqare isla su'aashay
walaal horta waxaan u maleynayaa madaxweynuhu horta markuu sidaa lahaa wuxuu aadahay shirkii wuxuu ka soo baxay shirkii dhusa mareeb shirka intu saraadeen ka horba wuxuu ku dhawaaqay inuu baarlamaanka uu la hadlo doonayo anuu laba u jeedaan muqaata markaas hadii wax positive ay ka soo baxdo meeshaana inuu la hor imaado hadii wax negative ay ka soo baxdana inuu la hor imaado oo sheekadu ay iskaliga ku noqonin anuu u jeedo horta sidaas aan yaan qaatay waxa dhacday marka shirkii in lagu heshiin waayay madaxweynuhu marka wuxuu ka dhigayay macani tol siyaasadeed inay sida ahayd baan horta anigu u maleynayaa tan kale muhiimka waxay tahay oo dabcan iskuma haysano sida da professorku iyo Shirwac iyo Muqtar iyo professor Hassan ba ay qeexaan already dawladdu in waqtigeedii idlaaday taas waxaan maleynayaa qofna aad kama saara waxa meesha taala waxay tahay mas'aladii dhigi jirtay firaq dawliga ama iltizaam oo khaf dararayn in dawladdu kala yaacmeesh oo wax doorasho qabta la waayo iyo in cid doorasho qabato meesh si joogta leh waa laba ay tanbay ka maras galiyeen anigu waxaan ka hadlayaa waxay tahay oo inoo fiican inaga in la isku laabto iyadoo mataqana uu madaxweyne jiro oo maxaa uu baarlamaan jiro oo xukuumad jirto walaalaha statuska joogana oo runtii aan isleh anigu runtii eedaha hadda aan ku soo tuurayna madaxweynaha beeda aan ka dhicin beelayeen aan isleh in la isku laabto oo doorashadii xisoo xulista baarlamaankii la galo sidaas ayay ku haboon tahay
waa salaamaysan tahay maxamed muqtar haye arintan iyada ah madaxweynuhu wuxuu leeyahay wax walba leesna soo gaaro baarlamaankan dib ugu soo celinaya si baarlamanku ay go'aan uga gaaraan awooda baarlamaanka ay u leeyihiin in tala lagu soo celiyo ay wax ka dhahaan iyo bal arintaas
xasan oo wax laga barto taariikhda uu fiican wadadan horaan u soo marnay waan xasanahay hadda kor in madaxweynaha uu yiri wax alaal wax lagu soo shiyo waan idin keenayaa markuu loo keeno waxa la yiri xarif kaba bedeli kartaan sida uu yahay ku qaata sidii gacanta ugu taageen marka maxaa cusub oo aan hadda dood soo gelinna macnaheedu madaxweynaha waxa uu ka rabo waxay tahay taariikhdi hore uu rabaa inuu ku celiyo dibka jir macnaheedu waxay tahay madaxweynaha waxa aad maleysa in uu waxyaabo badan hore loo soo maray inuu rabo inuu ku celceliyo sida aydu wax u sameeyso baxayaan mid kale oo jirta macnaheedu waxay tahay baarlamaan uu asaga macnaheedu dilooday oo uu maamulkii macnaha iyo karaamadii iyo sharafti baarlamaanka uu lahaa qaaday ayaa haddana waxa la leeyahay baarlamaanka maanta aan soo baahno baarlamaankan tala weydiinina horeed baarlamaanka kii shacabka lagu bedelay Soomaa oo la dhigay awooda shacabka iskale wax walba shacabka ka talna wax walba shacabka go'aamina waa tii la dhigay jiray maxaa baarlamaanka maanta ku cusboonaaday oo rajada laga filay maxay tahay markaan waxaan aaminsanahay taariikhdan horan u soo marna wax ku cusboonaana male hadii ay banaanka lagu soo shii waa loo keenay ayagoon xarafna ka bedin ayaa haddana gacantu taageen waaba hadii ay dhacdaba laakiin sir midan oo mar walba aad u maraysaa dooda qaybta dambe lagu soo celcelinayo ah macnaha waa run in macnaha waqtiga ka dhamaadeen laakiinse marka ayaga yiraahdaan shuruucan ansixinina oo madaxweynuhu uu hambalyeynayo uu leeyahay macnaha arimo masiiri ayaad go'aanka kaartay taa waa nasiib darro saxna ma
shuruucay
horaa wax badan loo yiri aani waxaan ku darayaa oo kaliya baarlamaanka waxay ku wanaagsan yihiin in ay beelahoodii aadaan oo ay soo shaqaansadaan si ay u soo noqdaan ama ay maaragta hadda howl u taala baarlamaanka ma jirto hadii aan la ka madaxweynaha anigu waxaan ka sugayay maalintii uu u tagay baarlamaanka inuu yiraahdo waqtigiini waa dhamaaday waa yiri warkaas shaqadiina halkaas ay ku eegtahay hadii howlo oo maamul loo baahan yahay waxa sii wadaya guddiga joogtada ah ayaa sii wadaya laakiin baarlamaankan in waraaqo loo keeno iyo madaxweynuhu wax ku soo celiyo waa laga gudbay markii la xiray dastuurkii waxa haray waxa waaye arrimaha siyaasadeed oo madaxda siyaasadda iyo maxuu ahaa mataqaana saamileyda siyaasadda dadka la yiraahdo ay ku heshiyaan intaas u baahartay doorashadeen in hore loo galo baarlamaanka joogitaankiisu waxay muujinaydaa inay maqan tahay rabitaan doorashada in la dadajiyo taasi aniga ii muujinaysa marka taa in laga gudbo oo doorashadii toos loo aado baarlamaankana la kala diraan qaba aniga
professor Xasan Sheekh mar hadii uu burburay shirkii dhusa mareeb rajo badanna aan laga qabin in wax ka soo baxaan shirka uu madaxweynuhu dhawaan ku baaqay maxay noqonaysaa talaabada xigta oo loo baahan yahay in la qaado si dalka ay uga dhacaan doorashooyin
horta ku Soomaaliya waxaa la rabaa inay tahay in la ogaado wadan federaal ah wadanka duu federaal yahay awoodi laba loo qaybiyo qayb waxaa haysta maamul goboleedyada qaybna waxaa iska leh dawladda ayaa iskale dhibaatooyinka waxa ka taagantahay waa dawladdii dhaxay qaybahaydi sharci dejinta iyo fulinta ayaa waqtigi ka dhacay oo disable ah haddana waxa taala haddana labadan qaybood oo qaybta sharci dejinta iyo qaybta fulinta waxa muhiimsan qaybta sharci dejinta marka waxa la rabaa qaybta fulinta in inta lagu sameeyo sideline loo soo wareejiyo awooda oo la empower gareeyo qaybta sharci dejinta haddii la soco idinteeda sharciga waa ka dhacay laakiin waxaan joognaa fa'ilimta jiddu ma afatiyaan mamu marka qaybta sharciinta markii sharci dejinta loo soo wareejiyo awooda oo fulinta meesha laga saaro ayaga iyo waxa gelaya negotiation maamul goboleedyada markaasay waxay ku heshiinayaan in la meel mariyo mid cusub hadda kama gaarinay heshiiska doorashada lagu qabtay 16-17 waaya la kaasa lagu qabana gobol kasta iyo maamul kastana waa yaqaana inta uu kuraas leeyahay marka waxaa la rabaa meesha oo hadda madaxweynihii hore ee farmaajo uu ku jiro in la bixiyo oo la soo geliyo gudoomiyihii hore ee golaha shacabiga mursal in la keeno oo waxaa la rabaa mursal iyo madaxweynaha goboleedyadu abdi xaashi ku dar abdi xaashi iyo mursal oo lagu daray shanta maamul goboleed iyo kadib cidda ay ka maarmi waayaan ayaa la rabaa inay negotiation cusub ay galaan laakiin hay'adda fulinta waa in lagu sameeyo disable laga dhigo meesha laga saaro keliya waxaa loo ogol yahay sax waaye waa sheegno waxa dhana madaxweynihii hore meesha waa iska sii deganaa karaa inta madaxweynaha kale aan ka doorahayn ra'iisul wasaaruhu waa iska caadi waa iska hadduu iska yahaba taker waa already you know ma taqaanaa caretaker waaye ha iska sii joogeen waa sax inta madaxweyne ka bedelay la keenayo ra'iisul wasaare ka bedelay wasiir la keenayo waa caadi laakiin waa in laga dhigaa disable waa in la howlgeliyaa qodobka ma taqaanaa siinaya awoodda madaxweynaha waa in lagu sameeyo strip oo laga qaado oo laga dhigo shaqsi caadiya xalkuna meeshaas ku jira soomaaliya saasayna noqon doontaa kama dambeyst
aan siiyo professor daqarre
laba talaabo oo muhiima ayaa loo baahay in la qaado waa marka koobaada maadaama mandate-kii dowladdu uu idlaaday jamiica ishkaaliha waa in ciddi bedelaheed la xulaa weybankaas oon laga quusanin haddii shirkii dhuusmare burburay taas waa midda ugu koobaad ee ugu muhiimsan ee kulligan heshiiska ku naaweeyay midda kale ee muhiimkaana iyadna waxay tahay in deganaashaha iyo hay-adahan administrative lawska ka shaqeeya ama xafiisyada ka shaqeeya in ay deganaato oo maamuladu shaqeeyaan oo ciidamadu sii shaqeeyaan oo waxaas shaqeeyaan oo yacni waa labadaa qodob iyo taas baan anugu markaas intaas kusoo koobi lahaa qodobkaasaga
maxaa mukhtaar maxaa haboon in la sameeyo mar haddii heshiiskii 17-kii September uu guul daraystay mudaxileedkii dowladdu dhammaaday tallaabada xigtay la qaadaya maxay tahay si dalkan ay doorasho uga dhacdo
runtii waddo kaloo furan ma laha in la wada hadlo mooyaane maana wada colaadan wax ku raadinaynaa iyo fowdan wax ku raadinaynaa cidna uma degdegayso cidna uma ordayso marka wada hadal waay laakiin arrinta aan rabo xasan inaan ifiya waxay tahay maxay tahay muhiimadda intaan la eg ee ay dadkani isugu hayaan xurista xildhibaanada macnaha maxay tahay haddii xildhibaanadan ay dadka deegaanka ah ama dadka qabiilada ay kasoo jeedaan ay xur u tahay intaanoo dhibaato maanan marneyn laakiin waxa meesha fundamental isku hay waxay tahay wareedha dadka aniga aan rabo aniga ayaa soo saaranaya iyo aniga ayaa soo saaranaya macnaha meesha marka isku haya waxay tahay dadka aan jeclahaa ayaa rabaa inaa imaado oo wixii baydhabo ka dhacay iyo macna wixii ka dhacay dhuusmareeb oo kale inaan ku celiyaan rabaa maya ee wixii ka dhacay kismaayaan rabaa inaan ku celiyo soo marka fundamental horta taasoo wax la isku haysto marka dadka soomaaliyeed waa inay aan ka wada sheekaysano dadkan labada dhinacba waxay u ordayaan in macnaha laisdardaro wax la yiraah ayaa la ordayaa see marka ama caqabadaas loo yareeya oo dadkii xaqa u lahaa codka inay baxsadaan ama qabiil ka noqdo ama deegaan ka noqdo ay u yeeshaan dadka ay rabaan inay soo xushaan haddii taa aan la xirin intaana madaxweynaha iskuma maana mashquuliyeen intaana dowlad goboleed iskumaana mashquuliyeen intaana macnaha siyaasad culays siyaasadeed umaanay qaadin runtii annaga hadda kuraastayada soomaaliya waxay ku salaysan tahay qabiila ku salaysan tahay waa maanaa marka la yihaahdo qabiila iskale jufa iskale in qabiiladii ay ayaga ka shaqeeyaan in aanay u ogolaan in maamulka uu wuxuu rabo uu ka samaysto oo dadka ayaga ay rabaan ayagana ay fahmaan in qofka ay u dirsanayaan iyo qof muwaadin oo codkooda matalaya ee midka jeebka wax ku sita keliya aanay fiirin marka haddii taa marka lagula yiraahda kursigan waxaa iskale reerka iskale waxaana aan dooranayna qofka annaga aan mutaysan ee ma aha qof uu noo soo xulay maamulka ha noqdo mid federaal ama mid deegaan uu noo soo xulay ma rabne haddii marka ay awooddooda ay soo cistaan oo muwaadinimo ay soo cistaan waxaa yaraanaya saameynta lagu yeeranayo haddii alena waxaan rajaynayna dad fiican oo karti leh inuu soo baxo oo baarlamaankan ka fujiyo seerkalkan wareega ah ee culayska ah ee dadka kusoo baxaya laaluushka kusoo baxaya ama maanaa sida qaldan kusoo baxaya
waa tahay shir waxaan siiyo
intii la sheegay waxaan dari lahaa dhibaatada hadda ma weyna waxa weeyaan kow waa in horta weegaarkan go-aan qaadashada la ballaariya oo maxuu ahaa dad badan oo hadda banaanka ka jooga ma aragta loo ogolaada ugu yaraan inay goob joog ka noqdaan tala ka dhiiban karaan meesha waa muhiim waay taasi waa mid waay arinta kale ee labaad waxa waay waa in dawladda dhexe ay garataa doorashadan waxay ka dhacaysaa goob maamul ayay ka dhacaysaa maamulkaas ayaana maaragtay inta badan oo u shafulinaya dawladdu teedi way lumisay oo ahayd in gudigii doorashadu wax maamulo hadda waxa wax maamulaya oo rasmi ah ay wax waaye in kastoo doorashadu ay tahay doorashadii qaranka waxa wax maamulaya waaqiciga ahay maxuu aha mataqaana muuqda ay waxa weeyaan waa gudiga doorashada ee maamul goboleedka waaye marka dawladdu awooddaas ma soo ceshan karto hadda awoodaas way lumiday ma soo ceshan karto marka taasna waa in dawladdu garwaaqsataa oo ay fududeydaa in doorasho ay dhacdo ma aha inay maamusho ma aha maamulkii way soo lumiday dibna uguma soo noqonayo marka waa inay fududeydo in doorasho ay dhacdo weerarkaasna la ballaariyo si go'aan dad badan ay u gaaraan oo u yimaado ma aragtay
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay sideesa dalka doorasho la isku raacsan yahay uga dhici kartaa aan ku horeeyo professor xasan sheekh cali
dadka soomaaliyeed lama rabo waqtiga in laga qaado iyo waxaan macna aan sameynin lama rabo waqti loo qaado ninka la dhahayo madaxweynihii hore Soomaali Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dalkan waxba waa ka qabatari waaye waa hoggaami kari waaye ninkaas inta meesha laga wareejiyo waa in mursal oo gudoomiyaha golaha shacabiga ah talada lagu wareejiyo muddo lixdan habeen ah ay asaga iyo maamul goboleedyadu isla shaqeeyaan la isticmaalo dokumentigii la isticmaalay 2015-2017 maamul kasta iyo gobol kasta inta ka imaaneysana waa la yaqaanaa xil dhibaanada lagu soo doorto si nabadgeli ah lagu soo doorto maalintii isu yimaadeen xil dhibaanadaas oo la dhaariyay talada Soomaaliya ayay ku wareegtay sida ugu fudud oo Soomaaliya dhibaatada uga bixi karto waa wadadaas dadkana lama rabo waqtiga in laga qaado madaxweynaha hore Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa inuu talada faraha kala baxo hadii ay sii socoto inuu gacmaha kula jiro oo uu sii walaaqay oo marba gibi kala sii dhacane waxay keenin kartaa gacanka hadal arrinkaasna waxaa la rabaa in laga hortago
haye professor daqare halka sidee u aragtaa
anu halka waxaan u arkaa madaxweynaha iyo xukuumadiisa oo prime ministerka Roble uu mudqana horkacayo iyo madaxda maamul goboleedyada ka aragti duwan madaxweynaha Jubaland iyo madaxweynaha Puntland iyo inay isku imaadaan madaxda muxuu ahaay hadda xilka si haysa inkastoo waqtigoodu dhamaado dadka hadda indoodi ka tagneen in la isku imaado muddo kooban oo loo bilowdo baarlamaanka la soo xulo anu saasan halku arkaa
maxaa muqtar sidee u aragtaa halka oo dalkan ay doorasho uga dhici kartaa
runtii waxa la isku laaynay waa 329 kursi waa waxa la isku laaynay kuwa raba inay wuxuugaan iyo kuwa raba inay iska ciliyaan runtii markaa waa inay garwaaqsadaan warheed waad damacna inaan dardarno waa shaqeyn waayse waad damacna inaan difaacno waa shaqeyn waayse war dadkii iska lahaa aan u deyno si uu dalkan u badbaado ummadan u badbaado oo wadankan uu hore u socdo taa waa mid kaliya oo u baahan inay fikirka laga bilaabe laakiin hadii wada hamigii ugu jira ahayd hadii aan soo dhacsan iyo hadii aan helno taa macna waa adkaanaysa markaa waxaan ku tarin lahaa 329 kursi yaanan dalka loo qarimin dadkii iska lahaa loo daayo ayaga qofkay rabaan ha keensadaan cidii markaas kadib ama fikradka gadan karta ama oon wax kale u sheegi karto ha ku shaqeysa laakiin ayaan waqtiga kala lagu dhuminin dardaraad iyo xoog in lagu helo iyo kala dhacsasho
waxaan ku soo gabagabeynayaa waxa waaye in ay wada hadlaan dadka hadda xilka sii haya iyo dadka maxaa ahaa maamul goboleedyada iyo dadka kale si kale u arka ama raba inay helaan garoon siyaasadeed oo ay ku ciyaaraan oo ay maareeyaan kalsooni ku qabaan dadkaas oo dhan inay wada hadlaan arinta hadda la isku hayaana arin intaan inay soo gaartaba ahayd ma aha waxay ceeb ku tahay madaxda Soomaaliyeed ceeb ku tahay waxay madax ku tahay dadka wax garadka ah ee Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa aniga shirka inta aan la qaban gudi farsamaha la saaro oo arimaha taagan maareeyta si uu u soo farsameeyo oo madaxda u keena waxoogaa wax ka fudud wixii ay iyagu isku haysteen u keena farsamadaas in la isticmaalo waan soo jeedin lahaa waqti dheerna in dadka Soomaaliyeed laga lumiyo ma aha waa in waqtiga ugu dhow ee suurtagalka ah maxuu ah doorasho loo galaa
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen martida kale ah professor xasan sheekh cali oo cilmiga siyaasadda ka dhiga jaamacadda ummadda professor abdulrahman abdullahi daqare oo bartay culuunta sharciga wasiirka hore ee batroolka maxamed muqtar ibraahim iyo cabdullaahi maxamed shirwac oo ka tirsan bulshada rayidka. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad buu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka noo soo jeedinayay, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo inoo akhriso cashi ibraahim aadan.
Qareennada madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay inay u baahan yihiin oo keliya hal maalin si ay u soo bandhigaan dacwadda loo haysto macmiilkooda ka hor maxkamadeyntiisa ee golaha senatka Mareykanka. Qareennada Trump ayaa sii xoojinaya difaaca madaxweynihii hore jimcahan maanta ah iyagoo aan wax maraga ka hayn madaxweynihii hore oo diiday inuu ka qayb qaato maxkamadda. Difaaca qareennada ayaa daba socda soo bandhigid laba maalmood oo ay sameeyeen xubnaha aqalka ee dimuqraadiyiinta oo ku xiraya hadallada Trump isu soo bax ka dhacay 6 Janaayo ficilada kooxdii la wareegtay aqalka kabitaalka Mareykanka wax yar kadib iyagoo isku dayaya inay hor istaagaan shahaadada natiijada doorashadii madaxweynaha ee 2020. Khamiistii ayaa saddex ka tirsan senatarada xisbiga jamhuuriga oo kala ah Lindsey Graham oo laga soo doorto South Carolina, Ted Cruz oo Texas ka soo gala, iyo Mike Lee oo laga soo doorto Utah oo ah xirbeegtida dacwadda waxa ay la kulmeen qareennada Trump. CNN ayaa warisay in David Shone oo ka mid ah qareennada Trump uu sheegay in sharci dejiyaashu ay doonayeen inay hubiyaan in kooxda difaaca ee Trump ay yaqaanaan sida hadalka loo dhigay nidaamka ka hor intaan la soo bandhigin jimcahan. Trump ayaa lagu soo waramayaa inuu ka niyad jabay waxqabadka qareennadiisa Shone iyo Bruce Castor, kuwaas oo la shaqaaleeyay kadib markii kooxdii ugu horreysay ee madaxweynihii hore ee xagga sharciga ay ka tageen wax yar ka hor intaan maxkamaddu bilaaban. Mareykanka ayaa Khamiistii ku dhawaaqay cunuqabateyn cusub oo ka dhan ah dalka Myanmar oo sidoo kale loo yaqaano Burma muddo ka badan toddobaad kadib markii militariga dalkaasi ay afgembiyeen dowladdii sida dimuqraadiga ah loo soo doortay. Wasaaradda lacagta ee Mareykanka ayaa Khamiistii sheegtay inay cunuqabataysay 10 qof iyo 3 urur, kuwaas oo sida la sheegay door hogaamineed ka ciyaaray afgembigii dowladdii sida dimuqraadiga ahayd loo soo doortay ee Burma. Cunuqabataynta laguma soo rogin dadka Burma ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska maaliyadda ee Mareykanka. Cunuqabataynta ayaa waxaa loo maray amar fulineed oo saxiixay madaxweyne Joe Biden subaxnimadii hore ee Khamiista. Afgembigii Myanmar ka dhacay 2 February ee xukunka sida xoogga ah loogala wareegay dowladdii sida dimuqraadiga ahayd loo soo doortay ee dalka ayaa waxa ay keentay in banaanbaxyo ballaaran ay ka dhacaan wadooyinka, kuwaas oo lagaga soo horjeedo la wareegida xukunka, kuwaas oo socday 5 maalmood oo xiriira.
aad bay u mahadsan tahay cashi ibraahim aadan oo warkii caalamka inoo akhrinaysay.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heesan dabacsan.
waxaan ku soo gabagabayneynaa idaacaddeennii galabnimo oo idinla socodsiinayeen maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab. tan iyo idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you.